na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. Dnes, jako už několikrát v předešlých pořadech, otvíráme spolu knihu Izajáše proroka, biblickou knihu starozákonní, a budeme číst kapitolu 29. Vítám u mikrofonu průvodkyni naším seriálem paní doktorku Ivanu Gabrielu Vlkovou, děkanku Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Vlková, 29. kapitola se nachází uprostřed jakéhosi celku, který jsme minule začali tou 28. kapitolou. Co to vlastně je, co bychom měli vědět o těch několika kapitolách, kterými se teď zabýváme?
Ten celek se někdy nazývá druhá Izajášova sbírka a týká se obsahově toho, co bylo proneseno Izajášem v době vlády judského krále Chizkiáše, který v 8. století čelil náporům asyrských vojsk a Izajáš ho jednak napomínal, když se chtěl proti těmto vojskům bránit jinak, než bylo třeba, ale také ho utěšoval a povzbuzoval, aby spoléhal na Hospodina. Já někdy téhle sbírce také říkám druhá série věd, protože napříč kapitolami 28 a těmi, které následují, se táhnou různé výroky běda. V 28. kapitole jsme na začátku v minulém pořadu slyšeli jedno běda, které bylo vyhlášeno na začátku sice Efraimcům, ale postupně se ukazovalo, že platilo i pro jeruzalémské obyvatele, hlavně pro jeho vládce, protože nejednali příliš moudře, když se chtěli paktovat s různými státy, jako byla třeba Etiopie, Egypt a jiní, ve snaze ubránit se Asýrii. A právě v tomto duchu pokračuje i ta kapitola, se kterou se setkáme nyní. Zajímavé na těchto výrocích běda je, a my to ještě uvidíme, že to, co je tedy důsledkem toho, když se pronese běda, není ani tak nějaký trest jako zahambení, kterého se má dostat lidu, protože Hospodin ho zahambí tak, že to bude on, kdo se ho zastane a kdo ho zachrání a kdo bude podivuhodně jednat. To ostatně dneska uvidíme.
I když k trestu také došlo, minule jsme četli o těch efraimských opilcích a ti právě v tom 8. století před naším letopočtem skončili špatně.
Ano, efraimští opilci, to byl takový název, který dal Izajáš obyvatelům severního Izraele, a my víme, že severní část vyvoleného národa, která tvořila vlastně království už od dob po vládě krále Šalamouna, to znamená někdy od 10. století až do 8., tak ta přišla vníveč, ta skutečně zahynula, nebo byla naprosto zničena a nikdy nebylo obnoveno izraelské království v téhle oblasti, v severní Palestině. Ta skutečně byla Asyřany zničena, ale Judsko jako samostatný státeček ještě po nějakou dobu přetrval. A právě Judsko, nebo Jeruzalém jako hlavní město Judska, většinou nese titul jakýsi zbytek lidu, nad kterým Hospodin zvlášť bdí.
My tady nemáme to slovo Jeruzalém hned na začátku, ale máme zde takové podivné pojmenování Ariel. Tak týká se to Jeruzaléma?
Určitě se to týká, protože hned v zápětí, jak přečteme v první verši, je řečeno, že to bylo město, v kterém tábořil David. Když se řekne Davidovo město, tak je to Jeruzalém. Jeruzalém je město, které dřív patřilo Jebusejcům, ale David, když se stal králem, tak je dobil a učinil z něj své hlavní město, donesl tam archu úmluvy, jeho syn Šalamón tam postavil chrám a od té doby v podstatě Davidovo město, Jeruzalém, město, kde má Hospodin chrám, se stává jakýmsi symbolem, čímsi, co patří zvlášť Hospodinu a Hospodin nad tímto místem zvláštním způsobem bdí. Takže řekneli se město Davidovo, nemůže to být nic jiného než Jeruzalém. Etymologie toho slovíčka Ariel, s kterým se setkáváme hned v prvním verši 29. kapitoly, není úplně zřejmá, může být vykládána různým způsobem, ale my víme, že každopádně v tomto kontextu je to v podstatě jakási, no přezdívka asi není vhodné slovo, ale označení pro Jeruzalém byť jiné než obvykle.
V románu Leona Urise Exodus to Ariel znamená lev boží, tak může to znamenat i toto pojmenování?
Může, ale není to jediné. Ari je skutečně lev. a El je Bůh. Ale ty etymologie setkáme se v různých našich vydáních, měním tím tady vydání našich biblí, třeba Jeruzalémská Bible nebo jiné, s různými jinými vyjádřeními. Konkrétně v našem překladu máme potom označeno, že se stane toto město oltářním ohništěm, to také bývá někdy etymologické vysvětlení, ale možná si můžeme nechat tuhle tu otázku otevřenou. Ariel je zkrátka označení Jeruzaléma a o něm bude řeč v 29. kapitole.
Kterou si teď přečteme, budeme číst od 1. do 8. verše. Běda tobě, Arieli, Arieli, město, v němž se utábořil David. Jen pokračujte rok za rokem, ať probíhá koloběh svátků, ale dokročím na Ariela a nastane zármutek a smutek. Pak mi vskutku bude Arielem, oltářním ohništěm. Ze všech stran se proti tobě utábořím, sevřu tě obležením, navrším proti tobě náspy. Budeš sníženo, ze země budeš mluvit, tvá řeč přidušeně zazní z prachu. Tvůj hlas bude znít ze země jako hlas ducha zemřelých. Z prachu bude řeč tvá sípat. Bude proti tobě dav cizáku jak zvířený prach, ukrutníků dav jak záplava plev. Stane se to náhle z nenadání. Od Hospodina zástupů bude město postiženo hromobitím a zemětřesením a mocným burácením, vichrem a smrští a plamenem zžírajícího ohně. A bude to jako sen, jako noční vidění, zhluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti Arieli. Všechny vytáhly do boje proti němu a jeho pevnostem, aby na něj dokročili. Bude to však jako když lačný má sen, zdá se mu, že jí, a když procitne, má prázdnou duši. Nebo jako když má sen žíznivý, zdá se mu, že pije, a když procitne, je ochablý a jeho duše prahne. Tak dopadne zhluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti hoře Sionu. Tak je zde vlastně pohrůžka.
Je zde pohrůžka, že na toto město, Davidovo město, přitáhne zhluk národů. Já celou dobu mluvím o tom, že přitáhnou Asiřané. Proč tedy ten plurál, proč národy? Zřejmě proto, že v asyrském vojsku byli žoldáci z různých národů. Každopádně je jasné, že město Jeruzalém je obklíčeno a je v podstatě takřka svrženo do prachu, to znamená, je velmi poníženo. O tom, že Hospodin všechno, co se pyšně vypíná, že to svrhne do prachu, že lidská pýcha bude ponížena, až se teda projeví úradek Hospodinu. S tím jsme se setkávali v knize Izajáš mnohokrát, zvlášť výrazně v 2. kapitole. Tady je zajímavé, že je vyjádřeno běda. Není zde přesně řečeno, co špatného ten Jeruzalém dělá. Takže spíš bychom to měli číst v kontextu těch předchozích kapitol, kdy tedy víme, že to, jak se rozhodovali jeruzalémští, zvlášť vůdcové Jeruzaléma, nebylo vždy moudré. Ale co je tady zajímavé, že tady je hned poukázáno, jaké bude to řešení, nebo jak to dopadne. Je tady řeč o mnoha národech, které budou doléhat a útočit na Jeruzalém, ale nakonec je řečeno, že vlastně ta veškerá jejich snaha, že to bude vypadat, jako když si myslí, že ho zhltnou, ale probudí se a zjistí, že nic nemají. Jako kdyby přes noc se situace vyřeší a ten zhluk národů, to všechno, co si slibovali od toho, že dobudou Jeruzalém, to prostě nebude, to přijde vníveč. Velmi dobře to odpovídá tomu, co skutečně pak popisují další kapitoly, že se reálně stalo. Prostě Jeruzalém nebyl dobyt, to vojsko, které obklíčilo Jeruzalém, nebylo schopno se tam dostat, naopak zahynulo. Takže jakési velké překvapení, něco neslýchaného, skutečně překvapivého, a to je tady naznačeno. A zvlášť, když jakoby někdo sní v noci, se prostě zdá, že něco může dosáhnout, ale ráno se prostě ukáže, že to je marné, že to je chiméra, že to prostě neexistuje. A to je malinký náznak toho, co my víme, že se skutečně stalo, protože jeruzalemští přes noc byli zachráněni. Ten text ještě číst budeme. Takže tyto verše, ač začínají běda, nezmiňují nějak konkrétní přečin Jeruzaléma, ale přesto ukazují jakoby už to řešení. Vy budete všichni, jak se říká, čubrnět, až uvidíte, co Hospodin udělá. On zničí plány těch, kteří by si mysleli, že mohou Jeruzalém dobit. Ale že je co vyčítat Jeruzalému, to uvidíme v následujících textech.
No ještě bychom měli také zdůraznit to, že je to Hospodin, kdo vlastně stojí za těmi cizáky, kteří proti Jeruzalému vystupují. Tady je to několikrát řečeno. Ze všech stran se proti tobě utábořím. A pak dokonce je tady napsáno v 6. verši, od Hospodina zástupu bude město postiženo hromobitím a zemětřesením a mocným burácením, vichrem a smrští a plamenem zžírajícího ohně.
S tím jsme se setkali už také dříve, protože přitáhlo asyrské vojsko, ale ve skutečnosti prorok všechno, co se děje, co bychom normálně vysvětlovali na základě různých politických příčin, tak prorok je prostě zvyklý učit lid, aby v tom všem, co se děje, viděl působení Hospodina. Pokud lidu ubližuje vojsko, je to ve skutečnosti Hospodinův úradek a to všechno má přivést lid, aby se snažil Hospodina si usmířit, znovu se k němu přimknout. My jsme se setkali v předchozích kapitolách s takovým obrazem, že ta hrozná Asýrie je v podstatě jenom jakousi holí, kterou Hospodin drží ve své ruce, když trestá ty, kteří si trest zaslouží. Takže za tímto vyjádřením textovým, že to je Hospodin, kdo se utábořil, ve skutečnosti můžeme vidět něco podobného.
Paní Vlková, je tohle možno brát nějak obecně? My teď žijeme v době míru a pokoje, ale kdyby byla válka, násilí, je to takový návod, jak brát to, co člověka postihuje?
Takovou situaci si nikdo z nás nechce představit, že by byla válka. Kdybychom se snažili být třeba pasivními a nějak zjednodušeně říkat, to je Hospodin, který nás trestá, a přistupovali k tomu až bigotně nebo fundamentalisticky, tak to zacházet s prorockými texty bychom asi neměli, ale Bůh je ten, kdo má svrchovanou moc nad světem, nic se mu nevymklo z jeho ruky. Samozřejmě nemusím si myslet, že má zalíbení v tom, když mě deptá nebo když mě trestá. Konec konců i text předchozí kapitoly nám řekl, že i když se něco děje, tak to prostě je dílo, které není úplně Hospodinu vlastní. Proroci si takhle vnímali, cokoliv se děje, to působí Bůh. I když je to třeba něco, co Bůh nechce, nebo co je třeba špatné a zlo, ale oni se snažili kolikrát vyjádřit, že ani to se nevymklo z Boží ruky. Například, když řeknou, že Hospodin zatvrdil něčí srdce a pak ho potrestal, tak jako to není, že nejdřív toho chudáka jako zatvrdí a pak si na něm smlsne. To spíš jakési vyjádření, Hospodin to dopustil nebo nechal, budíš, ale to prostě není něco, že člověk tím, že se zatvrdí, tím, že neposlechne, prostě Hospodina vytočí a zmaří mu jeho plány. Je zde jakýsi pokus zachytit víru, že cokoliv se děje, Hospodin o tom nějak ví. Takže dobře, vy jste tady řekl takovou hypotetickou představu, kdyby se cokoliv zlého stalo, dejme tomu, kdyby se objevilo nějaké vojsko, tak samozřejmě asi myslím, že reakce rozumného věřícího, snad to tak můžu říct, nebude, že začnu nějaký pomstychtivě svým bližním říkat, to máte za to, to Hospodin vás trestá. Spíš každý osobně by si měl potom zreflektovat, co je vlastně důležité v mém životě, na koho spoléhám, kde je moje opora, kde je moje jistota. Ale asi sama bych se učila v tom, cokoliv třeba dolehne i zlého, vidět až za. Prostě dohlédnout i přes to, co je třeba temné nebo bolestivé s Boží pomocí až k Hospodinu a prostě věřit a svěřit mu svůj život, svěřit se mu ze vším. Konec konců, když Izajáš říká, spoléhejte se na Hospodina a ne na nějaké vaše lidské pakty a intriky, protože to nemusí platit. Člověk zklame velmi snadno a vy nejste prostě páni, kteří by věděli a všechno do posledního okamžiku domysleli. Vždycky vás prostě život může překvapit. Takže asi bych se snažila dohlédnout k Hospodinu, ale prostě lidem, kteří zrovna trpí, říct jim to ve smyslu, to máte za to. Předtím bych varovala, prorok Izajáš je prostě v jiné době, vnímali prostě svět jinak, takže když se vyjadřoval tímto způsobem, na nás to může působit drsně. Vám to může nějaký fanatik tyhle ty slova říct a prostě vás zdeptají, položí vás na lopatky a řekne si, proč bych tohle měl číst jako Boží slovo. To tam prostě není žádná útěcha, mě to nepozvedá, mě to prostě ničí. Tady nějaký Bůh, který si má svý úradky a prostě člověka nebere vůbec v potaz, jako tomu mám věřit. Ale to je, když si představíme fanatického, ale představte si, že to říká prostě člověk, který má lidi rád, který by chtěl, aby byl mír, pokoj, ale ten opravdovej, ne takový ten falešnej, založený na bezpráví, a který prostě úplně zoufalej se snaží třeba volit obrazy, aby lidi pohnul k nějaké reakci, tak dobře, volí třeba i obrazy drsné, protože Ne vždycky pomůže pozitivní přesvědčování, někdy pomůže i taková ta výhruška. A možná v době, v které píše prorok, ty výhrušky nebyly vnímány jako něco, co je nepřijatelné. Prostě byli na to víc zvyklí, konec konců i výchova vypadala tak, že tatínek vzal klacek a toho spudného syna zmlátil. Bible o tom svědčí na každém kroku a to neznamená, že to byl tyran dětí a prostě to dítě to nebralo, že to je něco nepřiměřeného. My jsme změkčili někdy hodně, tak chceme slyšet a i od Božího slova bychom chtěli slyšet a my si vybíráme hlavně takový ty útěšný slova. V podstatě my potřebujeme, aby nám Bůh pochleboval a řekl, jaký jsme kabrňáci, že se teda milostivě odvážíme, že mu jako budeme věřit. A to je prostě jiná perspektiva. Takže ano, tyhle ty texty mohu i dneska brát vážně, vidět a dohlédnout za vším zlem, třeba až k Hospodinu, vědět, že to zlo nemá poslední slovo, že pořád ještě musím počítat s Hospodinem, ale já si z toho beru jednu věc. Ani tohle zlo se Hospodinu nevymklo z ruky, je tady pořád on a v ničem jiným než on si svou jistotu nesmím dělat. Vzpomeňme si na podobenství Nového zákona, když si prostě člověk myslel, že je úplně zajištěný, že jemu se nic nemůže stát. Mně se urodilo, já si postavím ty stodoly a já jsem zajištěný, já to mám všechno v malíčku. A Bůh mu řekne, ještě dnes v noci umřeš a co s tím? Ale teď to je realita. Kdo z nás může, ať se jakkoliv pojistíme, si být jist, že prostě se nám nic nestane a že jsme se zajistili. Může přijít nemoc, může přijít cokoliv. A prostě najednou naše veškerá jistota přijde vníveč. No a tohle to platí i pro ty jeruzalemské v 29. kapitole. Prostě Hospodin je pánem dějin.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad, ve kterém si povídáme o 29. kapitole proroka Izajáše. Naší průvodkyní je Ivana Gabriela Vlková. Tak paní Vlková, teď budeme číst od 9. verše 29. kapitolu až kam?
Přečteme si to až po verš 14. včetně.
Žasněte a ustrňte, oslepněte, buďte slepí. Jsou opilí, ale ne vínem. Potácejí se, ne však po opojném nápoji. To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí. Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst se slovy, přečti to. On však odpoví, nemohu, je zapečetěná. I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst se slovy, přečti to. A on odpoví, neumím číst. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem. Divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Tak mi to trošku připomíná ten text, kde dostal prorok Izajáš pověření, aby hlásal tomu lidu, aby nikdo nic neslyšel, neviděl, neuvěřil, neobrátil se, nebyl uzdraven. Tak je to takové paradoxní tady.
Přesně tak, vlastně jste mě předstihl, na to jsem chtěla upozornit, že tímto je ten text velmi podobný. V 6. kapitole jsme se setkali s textem, kde byl prorok poslán, aby doslova zaslepil lid a později jsme tam také viděli kousek poté v 8. kapitole, že když ho lid neposlechl, Achas byl tím králem, který ho neposlechl, tak zapečetil svou knihu, zapečetil své svědectví pro budoucí generace, aby se ukázalo, že na jeho slova dojde. Tak tady je podobná situace. My jsme se setkali s výrokem běda na začátku v prvním verši této kapitoly, ale pořád nám nebylo jasné, v čem je ten problém. Viděli jsme pouze, že nějakou reakcí na to běda má být příchod onoho vojska, ale Hospodin způsobí, že to vojsko nezvítězí, protože to bude jako když je to jenom přelud a noční sen. A tady se setkáváme s tím, že ti, kterým je běda určeno, jsou zaslepení, nejsou schopni porozumět tomu, co je v podstatě jako svědectví proti ním zapečetěno. V podstatě to jsou výtky, protože oni by měli umět věcem, které jim říká Hospodin, rozumět. A proč tomu nerozumí, tak konkrétní věc, která je skutečně vytýkána, je, že ten lid sice jakoby zdánlivě na Hospodina spoléhá, ale je to jenom velmi povrchně. Oni v podstatě, jo, Hospodin ano, ale oni ho neberou vážně. Oni, když se rozhodují a na čem staví svůj život a na čem staví svou jistotu, to je prostě jenom jejich lidské úvahy. To je to, co bylo vyčítáno už v předchozí kapitole. Vy si uzavíráte smlouvu ze smrtí, vy když se žene nějaké nebezpečí, to, co vás na prvním místě zajímá, to je, jak se lidsky pojistíte, ale Boha vůbec neberete vážně nebo s ním nepočítáte, počítat ve smyslu skutečně počítat s tím. A to je tady vyčítáno. Ano, oni mě ctí jenom svými rty, ale přitom se ode mě vzdalují. Ta jejich bázeň boží, můžeme to klidně přeložit, zbožnost, to znamená úcta k Bohu. To nemá opravdový základ v Bohu, to je prostě povrchní.
Když čtu tady tenhle ten verš, tak mě vždycky tak trošku mrazí, protože si říkám, jestli to není o mně.
No tak to je dobře, že vás to mrazí, protože si myslím, že by mělo tohle vždycky zamrazit každého z nás a říct si, že to je o mně, protože jak jsme na tom vlastně před Bohem, kdybychom se skutečně měli s ním setkat, já si myslím, že by to s náma bylo ve skutečnosti nejinak než se všemi, kteří byli přepadeni opravdu velkou bázní, když si uvědomili, kdo jsou a jakým způsobem počítali, respektive nepočítali s Bohem, se svým životem, tak to si myslím, že dokud nás mrazí, tak je to v pořádku. Ale všimněte si, že tou reakcí, kterou jakoby říká ten prorok lidu, na to bude, že Hospodin bude divně, předivně jednat. Tady se nám opravdu v tom hebrejském originále to vyzní ještě víc, objevuje znovu to podivuhodně bude Hospodin jednat, tak jak se jmenovalo dítě v 9. kapitole, které ve svém jménu vyjadřovalo jakousi boží podstatu nebo boží styl jednání, podivuhodný v úratku. Tak tady to je. A ta reakce, ono není řečeno, co se stane. My jsme se to dozvěděli v podstatě s předstihem, když bylo řečeno, že to obklíčení těch vojsk nakonec, jak se říká, vyšumí, že z toho nic nebude. Tady je řečeno, že zanikne moudrost moudrých a rozumnost rozumných bude zakryta. V podstatě běda Arieli, běda Jeruzalému, přijde na ně velké nebezpečí ve formě vojska. Je to proto, protože oni se chovají takhle, že s Hospodinem vůbec nepočítají, ale já je zahambím a vy, kdo jste takzvaní moudří, vy vůdcové Jeruzaléma, vy budete pěkně zahambeni. Tady, že zanikne moudrost moudrých, to zase připomíná předchozí kapitolu Izajášovu, konkrétně 19., kde bylo řečeno, že Egypt a jeho moudří, jejich moudrost naprosto zanikne, budou zahambeni, protože prostě Hospodinovy úradky, nebo to, co Hospodin plánuje, to prostě to ani ten největší mudrec, pokud s ním nepočítá, nemůže dohlédnout až do důsledku. A to chce v podstatě tento text říct. Nikdo z vás si nemůže myslet, že až do důsledku odhadne, jaký bude vývoj událostí. To prostě nemůže žádný člověk udělat. Tady končí právě v tomhle 14. verši druhé běda těchto kapitol, které jsme měli, a hned v dalším verši začne další běda a my uvidíme, že nám postupně konkretizuje to, co je ten problém. Problém je, že počítali s nějakou záchranou, ale s Hospodinem ne, s Hospodinem nepočítali, na jeho slovo nedbali, počítali jenom ze svou lidskou chytrostí a ta bude zahambena, protože to, co se stane, to by ve skutečnosti žádný člověk nevymyslel.
Ještě tady je zajímavé, že oni by i rádi četli a ono to nepůjde. Tak to je taky takové zvláštní. My máme dnes k dispozici písmo a můžeme se jim zabývat, jak chceme. A oni zřejmě taky, prorok byl mezi nimi, měli tam to živé poselství od Hospodina, zřejmě ho nebrali moc vážně. Až ho budou chtít brát vážně, tak ono to nepůjde.
Možná, těžko říct, jak těmto veršům správně rozumět, možná je to i výmluva, že nebudou číst, že to nemají zapotřebí číst. Každopádně ten text naznačuje i v okamžiku, kdyby to bývali potřebovali, tak už jsou prostě v takové situaci, že ani nejsou schopni tomu rozumět, prostě nejsou k tomu disponovaní. To i ta 6. kapitola, kterou jste připomněl, i tahle v sobě obsahuje, že v podstatě oni už se natolik odvrátili, že už nejsou schopni rozumět, ale my se s tím setkáváme v mnoha jiných případech. Teď mě konkrétně napadlo, vzpomeňme si na to, když třeba Jeremiáš se setkává s králem Sidkiášem, který řekne, ano, ano, já chci znát Hospodinovo slovo, co mám teďka dělat, a to je v době, kdy je v podstatě v ohrožení Babyloněnů, a ten Jeremiáš mu říká, když já ti to řeknu, ty mě stejně neposlechneš. A samozřejmě, že to tak je, on mu poradí něco a ten král se zachová úplně jinak a přitom se tváří, jak strašně moc by stál o boží slovo. Jenomže on v podstatě stojí o to, aby odpověď zněla tak, jak on si myslí, že by asi měla, no ale to potom vůbec nerozumí. On není svobodný nebo otevřený vůči Bohu. Co mi je platný, že mi někdo řekne správný boží slovo, když ho přijmu, jenom pokud mi to tak trochu ladí do toho, co já bych si představovala, že to tak asi má být. Proti tomu se prorok staví. Prostě vás to nezajímá. Vy máte svý představy. Svý představy, vaše moudrost. To je tady kritizováno. A ta zanikne.
Dnes si čteme 29. kapitolu proroka Izajáše, máme před sebou zbytek té kapitoly od 15. verše a to vlastně nám demonstruje ta slova, která naše dnešní průvodkyně, paní Ivana Gabriela Vlková, řekla před předělem. Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem. V temnotách konají své činy a říkají, kdo pak nás vidí a kdo o nás ví. Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal, on mě neudělal. Což výtvor řekne o svém tvůrci, on ničemu nerozumí. Potrvá to jenom velmi krátce a Libanon se změní v sad a sad bude mít cenu lesa. I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele. Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta. Vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotoví k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, kdo je v bráně kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty. Proto praví toto Hospodin, který vykoupil Abrahama o domu Jákobově. Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce. Uzří svoje děti dílo mých rukou ve svém středu. Budou dosvědčovat svatost mého jména. Budou dosvědčovat svatost svatého Jákobova. Budou se třást před Bohem Izraele. Zbloudilý duchem poznají rozumnost. Mému naučení se budou učit reptalové. Tak paní Vlková, nejdříve to běda.
Text nám končí hezky pozitivně, ale než se k němu dostaneme, skutečně zastavme se ještě u toho běda. Je to už třetí běda. A zase týká se těch, o kterých byla řeč v předchozích verších. Jak jsou charakterizováni? Skrývají své záměry hluboko před Hospodinem. Je to celkem vhodný překlad a zároveň je řečeno, že to je v temnotě. Konají své činy. Tady, když se říká hluboko před Hospodinem, v hebrejském textu je doslova jakoby hluboko daleko od Hospodina. To, co dělají lidé, je od Hospodina, to znamená mimo Hospodina, mimo jeho sféru, a zároveň je to v temnotách. A když je tady naznačeno, co dělají, kdo pak nás vidí, kdo pak o nás ví. Zřejmě to jsou nějaké tajné, skryté úklady, o které zde jde. Není řečeno jaké, ale myslím si, že v kontextu kapitol, ve kterých právě zde jsme, ať už teda těch předcházejících nebo těch, které následují, se jedná právě o ty, kteří jakoby uzavírají tajné smlouvy, různé ty lidské koalice, aby se jakýmsi způsobem bránili proti asyrskému vojsku, tak to jsou ti, kteří právě kde si ve skrytosti si tam něco spolu umanou a ukují, jak se říká. Ale je to od Hospodina. Oni to udělají někde ve skrytosti, myslí si, nikdo o nás neví, tohle si zařídíme, takhle to uděláme, to bude nejrozumnější, takhle se nejlépe zajistíme. Ale je to od Hospodina. Zároveň tady se nám objevuje i ta symbolika. Všechno, co je spojeno s tmou u Izajáše, to je prostě něco, co bejt nemá. A oni, když to dělají od Hospodina, no tak to je prostě ve tmě. Tady je řečeno v tom 16. je to vaše převrácenost. V tom hebrejském textu je doslova řečeno vaše převrácenost. Jo. Je to jinak, naprosto totálně jinak. Oni by přece na prvním místě měli se ptát, jak se na to dívá Hospodin. Když se tady mluví o té převrácenosti, je to od Hospodina a ve tmě, okamžitě mě napadá z 5. kapitoly, tam bylo běda. Běda těm, kteří dělají tmu světlem a světlo tmou. To je podobné, jo? Prostě dělají to všechno špatně. Chytli to, jak se říká, za špatný konec. A to je to, co je zde vytýkáno. Vy něco děláte, ale vy nepočítáte s Hospodinem. To je jedna velká výtka tohoto běda. A hned dál to vidíme. Je to prostě převrácenost, protože hrnčíř, samozřejmě symbol Hospodina, ten, který je tvůrce, jako kdyby byl hlína. Vy s ním zacházíte, jako kdyby byl někdo, kdo ničemu nerozumí. Vy podceňujete svého tvůrce, podceňujete pána dějin, podceňujete Hospodina. A to je právě ta převrácenost, že s tvůrcem jednají, jako kdyby nebyl tvůrce. V předchozích verších bylo řečeno, ta vaše zbožnost to je jenom takový lidský naučení, vy to neberete vážně. A tady ten text nám v podstatě říká, vy neberete vážně Boha jako Boha. Vy s ním nepočítáte, vy to děláte od něj. No a potom ten 17. verš, který, přiznám si, ten překlad tady na začátku, ten se mi moc nelíbí z jednoho důvodu, protože právě tady na začátku 17. verše začíná veliký kontrast a veliká jakoby narážka na něco, co už bylo v knize Izajáš už dříve. Když řeknete, potrvá to jenom krátce a Libanon se změní v sad, tak je to takové banální. Ale tam na začátku 17. verše je řečeno, což pak neplatí to, že jen ještě kratičký čas. To jen ještě kratičký čas, to je narážka na 10. kapitolu, protože to spojení, které tady máme, se vyskytuje skutečně jenom na dvou místech v knize a to druhé místo je 10. kapitola 25. verš, kde bylo řečeno, to bylo v rámci útěchy lidu Sionu, který se příliš bál před Asýrií, která ho obléhala. V 10. kapitole to bylo jedno velké běda, vysloveno zase naopak Asýrii, která se kasala, že je tou, která všechno zmůže, ale v podstatě je přirovnána jenom k té holi, kterou Hospodin používá v ruce. A tam bylo řečeno v 25. verši 10. kapitoly. Ještě kratičký čas a můj hrozný hněv skončí, avšak je můj hněv zničí. Takže vyvolený národ tady slyšel, ještě kratičký čas, můj hněv skončí, ale je, míní se tím teda vaše nepřátele, nepřátele Jeruzaléma, ten hněv zničí. Takže Asýrie nemá proč se kasat. A tady v tom 17. verši máme hned na začátku, což pak, já si doplňuji, neplatí ono, co jsem pronesl dříve, jen ještě kratičký čas. A co se stane? Tady je takové zvláštní, že Libanon se změní v sad a sad bude mít cenu lesa. Co ten verš znamená? Asi je to zase něco, co bychom měli brát jako obraznou řeč. Když se řekne Libanon, tak asi tady není úvaha o tom, co bude někde na severu od Palestiny, ale Libanon je vždycky symbolem pýchy, takových těch pyšných velkých libanonských cedrů. A když se řekne, že ještě krátce něco se stane, co se stane? Libanon se promění v sad. Tam v hebrejském originále je slovíčko karmel, které se taky někdy překládá jako vinice nebo zahrada, kde se pěstuje víno. A zpravidla se má za to, že Libanon je symbolem pýchy pyšných stromů, které si vystačí sami a v podstatě jsou silné. Kdežto karmel je symbolem lidu, který je poslušný vůči Hospodinu. Takže ten text říká, co pak se nestane to, co už bylo dávno předpověděno a bude to jenom krátce trvat. Že to, co je pyšné, se mění něco, co prostě je takové, jaké má být. Je tím uspořádaným, co nese ovoce, co je v pořádku. A to je ten sad. A pak, když se řekne, že sad bude mít cenu lesa, nebo doslova je tam bude považován za les, tak zase to třetí slovíčko, které zde máme, les, hebrejsky je to jaar, je takový ten poros, který prostě roste úplně všude. Je úplně běžnej a setkáte se s ním na každém kroku. A když se řekne, to pyšné, to lidsky soběstačné, se stane karmelem, to znamená tím, co skutečně nese to správné ovoce, co je takový ten kultivovaný porost a přitom bude mít cenu, jako kdyby to bylo úplně všude. Bude to naprosto běžný. Je to příslib toho, že pýcha bude ponížena a to, co nese ovoce a je to v pořádku, je to spořádané, to bude něco naprosto běžné. A také dál slyšíme, že bude v podstatě situace přesně taková, jaká by měla být. Hluší znovu uslyší, slepí prohlédnou z té temnoty. Pokorní se budou radovat z Hospodina a nejubožejší budou jásat. Tady je přesný opak, který v našem překladu nevyzní, ale předtím jsme měli, že ti, kterým je řečeno toto běda, konají své činy ve tmě a daleko od Hospodina. A tady je přesný opak. Stane se, že lidi prohlédnou od tmy, tam je přesně ta předložka, která byla použita dříve, a budou se radovat v Hospodinu. To znamená, skončí čas, kdy oni jsou ve tmě a daleko od Hospodina, ale naopak v Hospodinu se budou radovat, v něm budou mít svou záštitu a ze tmy budou venku. Ale tady je zvláštní, že na tohle běda nereaguje prorok tím, že by řekl, proto přijde trest. Ale přijde vlastně něco, co je podobné tomu, co jsme měli na konci předchozího běda. Vy budete pěkně zahambeni, ale budete zahambeni ne tím, jak já Hospodin trestám, ale že já Hospodin budu ten, který skončí svůj hněv a vám to dojde, vy to pochopíte.
Tady je krásný kontrast i s tím předchozím výrokem, kde vidění slova té knihy byla zapečetěná, nebylo možné přečíst a tady je najednou budou číst slepí.
Ano, jim to dojde, oni prohlédnou a v podstatě obrátí se situace a vám to dojde, až když vás Hospodin zachrání. A tehdy bude také platit to, co je řečeno ve 14. verši. Ta moudrost moudrých zanikne a rozumnost bude zahambena. My tady čteme na konci, že ty, kteří byli zbloudili, že jim to dojde. Ta představa, kterou maluje prorok, je, bude to lid, kterému je řečeno běda, vy to děláte všechno špatně, ale jen počkejte, ještě krátkej čas a já udělám tu velikou věc, že vás zachráním a vám to dojde a vy se zahambíte a budete dosvědčovat, že to jsem skutečně já. Tady dosvědčovat svatost Hospodinova jména, no to bylo to, k čemu vyzýval Izajáš už v 8. kapitole, kdy mu nevěřili, on zapečetil svou knihu, ale přitom celou dobu říkal, dosvědčujte svatost Hospodina zástupu, jeho se bojte a ne všech těch ostatních národů. Ale tady jakoby ten prorok maluje, ono se to stane. Ale za jakých okolností se to stane? Co je tím krátkým časem? Kdy? Text nám to neprozradí, ale my to tušíme a konec konců poučený čtenář, kterým určitě Izraelita byl, pokud znal svou historii, věděl, že za Chizkiáše se skutečně stalo něco, co bylo podivuhodnou záchranou, která skutečně zahambila všechny lidské prognózy, protože všechno se ukázalo podivuhodné, jiné a jediný, kdo za to mohl, byl Hospodin, nikdo jiný.
Ve 22. verši čteme takový trošku nečekaný úvod k tomu výroku. Proto praví toto Hospodin, který vykoupil Abrahama o domu Jákobově. Proč najednou je zde vzpomenut Abraham?
To nejsem schopna vám říct, proč je zde připomenut Abraham. Každopádně je to trošku nezvyklé, protože Abraham je málo kdy připomínán. Tyhle patriarchální tradice, málo kdy my se s tou připomínkou setkáme ještě u Deutero-Izajáše v druhé části knihy, ale skutečně je trošku zvláštní. Každopádně, ale když je narážka na Abrahama, tak je to ten, který s Hospodinem počítal, jako kdyby tady Hospodin řekl, já jsem pořád Bůh vašich otců Abrahama, Jákoba, Izáka, já jsem s váma neskončil. Přece Abrahamovi bylo slíbeno tolik potomstva, požehnání veliké. Takže ta připomínka může být součástí připomínky mnoha kladných věcí, které Hospodin pro svůj lid udělal. V těchto textech, které mnohdy vyzní hrozivě, najednou se objevuje něco tak příjemného, jako vzpomínka na Abrahama, který také ze své velké tísně, a že jich měl nemálo, byl vytržen, Hospodin ho vysvobodil a naprosto nečekaně. Takže tohle všechno můžeme za tím textem vidět, číst, tušit.
Jákob nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce, uzří svoje děti dílo mých rukou ve svém středu. To je podobné, jako když tam Ráchel plakala nad svými dětmi, které už nejsou. Najednou takové připomínky těch starých dějin.
Ale tady si všimněte, že máte řeč uří svoje děti dílo mých rukou. Já bych řekla, že tady jde hlavně o připomínku toho, co bylo předtím, kdy říká dílo svému tvůrci, o ničemu nerozumí. A tady, když je řečeno, oni, děti, budou dílo mých rukou, tady je prostě znovu vyjádřeno, já jsem ten, kdo je váš tvůrce. Vy jste moje dílo, vy jste v mých rukou.
Zbloudili duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. Jak z knihy přísloví, závěr.
Možná, ale každopádně je to obrat toho, co jsme měli jako problém vyjádřeno na začátku. To byli ti převrácení lidé a převrácenost spočívala v tom, že nepočítali s Hospodinem a byli rozumní sami před sebou. Ve 14. verši, což byl konec předchozího běda, bylo, že moudrost moudrých zanikne a rozumnost takzvaných rozumných bude zakrytá. A tady je řečeno, že ten lid pozná, co je pravá rozumnost, ne ta jeho lidská, ale ta, která skutečně obstojí.
Paní Vlková, tady vlastně ten lid pro svoji záchranu neudělá vůbec nic. Jeho prostě zachrání Hospodin, protože je svrchovaný.
Což je na těch textech velmi hezké, že v podstatě běda vám, vy se mnou nepočítáte a já vám ukážu, jak vás mám rád a vy se zahambíte. No to je přece krásné.
Kéž by to fungovalo terapeuticky i na nás.
Tady vidíte, že ty texty jsou velmi rozmanité, že někdy Hospodin hrozí a jindy naprosto nečekaně slibuje, že se svého lidu ujme, že ho zachrání. Skutečně Izajáš nemá jenom, jak se říká, jednu šablonu, podle které by neustále vypovídal, i když se k mnoha obratům, a to už jsme si všimli, stále vrací, takže zatím stále vidíme jakoby stopu jeho myšlení, jeho slovník, ale maluje různé situace a vidíte, jak je ten text nabitý velkou dávkou emotivity. Zřejmě prorok dělá všechno proto, aby přesvědčil nebo aby zaujal, aby vzbudil pozornost, protože nejhorší, co by se mohlo stát, je, že by mu nikdo nevěnoval pozornost.
No a to je to nejhorší, co bychom také s těmi texty a s Hospodinem samotným mohli udělat my. A protože to nechceme, tak si čteme Izajáše proroka. Paní doktorko, děkuji vám za to, že jste byla naším průvodcem 29. kapitolou a těším se na 30.
Také se těším, na shledanou.
Milí posluchači, těším se i na vás. Od mikrofonu se s vámi loučí a příště se s vámi doufám opět shledá Petr Vaďura.